Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, eguerdiko ordu bat aterdiak pasata dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua beraz. Amaregun falta dira aurtengo Nafarroinezarendako, Tafaian azken prestaketetan dihardute eta ibilbidea prest dute urriaren 16erako, baina aurten festa zabalagoa nahi dute eta euskararen aldeko ospakizuna asteburu osora edatuko dute.
Gure ilusioa, haien ilusioa, dutxakorra den ilusio hori, ba azkenean eguna antolatzen ari ginenean, ba larun bateraia eraman genuen, ez? Eta hasi nahi genuen larun batetik.
Ilusioak gainezka egin du antolatzaileen artean eta larun batean Tafaiara gerturatzen direnek ere kultur programazio zabala izanen dute gozatzeko. Albiste kontakizun honen amaieran asteburu osoko programazioa azalduko dizuegu hemen Euskal Herri Irratian. Gaur aurkeztu da ere Nafarroinezaren egitaraua eta gaur ere Atortxurrokek bere datak zehaztu ditu. Adi, abendu erdian antolatuko den asteburu potentearekin begira. Abenduaren 16 eta 17 Ertzainakek Beken kontzertu bikoitza eskainiko du. Abenduaren 17 Atortxurrok ospatuko da. Datorren astean informazio gehiago ezagutaraziko dute. Eta urrengo egunean, abenduaren 18 igandean, Euskal Herriko bertsolari final nagusia handiena izanen dugu hemen Iruñean, Nafarro Arenan. Agenda inoiz baino beteago euskal kultur eta ekitaldi agendan aurten. Baten batek hiruak eginen ditu, ziur, gozatzeko, ospatzeko eta bizitzeko dugun gogo eta beharraren seinale. Errepasatuko ditugu guztiak albiste kontakizun amaieran, aldez aurretik bestelakoak ere jorratuko ditugu Iruñerrian gaur goizean gertatutakoak hemen Euskal Herri Irratian. Ezkabako gotorlekua, espetxe frankista, zaharra, memoria gune izendatu dute. Oroimen demokratikoaren legea onartu du Espainiako senatuak, EH Bilduk eta Espainiako gobernuak adostu zuten frankismoko gotorlekuaren inguruko puntu honekin. Hori Madrildik datorren politikagintzaren ondorio izanen da, hemen Iruñean gaur udal osoko bilkura izanen dugu arratsaldean, bertan Navarra Suma berriz ere bakardadean ikusiko dugu, oposizioko alderdi guztiek bat egin dutelako udal ordenantza tasetan zuzenketak egin eta kutsu sozialagoa emateko. Gaur lanarroan ez gara industriaz mintzatuko, enpresa handietaz, baina bai langile borrokaz. Nafarroko auzitegi nagusiak legez kanpokotzat jo du Zirmautoko itxiera. Langileentzat 2,2 milioiko kalte ordaina ezarri du, sententziak aurrekari bat ezarriko duela, espero duela sindikatuak. Eta beste langile borroka bat, Navarra Sin Fronterasen lanpostuak bermatzeko eskatu bai dio gobernuari Labek. Informazio ukatzea leporatu dio sindikatuak exekutiboari, elkarretaratzea egin dute gaur goizean enpresaren eta pertsonen autonomia eta garapenerako Nafarroko agentziaren egoitzen aurrean. Gaur hain zuzen iritzirako tartean zutabegile berri bat estreinatuko da gurean Euskal Herri Irratian denboraldi honetan lan aldarrikapenek izanen duten garrantziaz jabetuta lanarloko eta sindikalgintzako iritzi maileak ere izanen bai ditugu tarte honetan. Bihar gizonezkoen osasunak Valentziaren kontrako norgehiagoka jokatuko du Sadar futbol zelaian, gaur emandu ezagutzera Maikakoa Iago Barrasate entrenatzaileak, David Garciaren behartutako ordezkapena Aridanek beteko du bihar arratsaldeko liga partidan. Badauek dira ordu honetan zuekin batera landu nahi genituen albiste nagusienak, gehiago baditugu, sar gaitezen beraz edukiak xe lantzera, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Eguraldi goxoarekin jarraitzen dugu, gaur hodeiak espero genituen, baina goizean goizetik momentuz eguzkia nagusitu da gure zeruan. Hodei altu zenbait ikus dezakegun arren hemendik, irrintzi dorreko gure terrazatik begiratuta, une honetan, 12-14 gradu bitarteko temperaturekin esnatzen ari gara egunotan, baina gero, eguzkiaren presentziak 26 graduetara, eramanen ditu termometroak arratsaldearen erdikaldean. Ematen duenez bihar hodei gehiago sartuko da, eta kasu, ostiral arratsalde larun bat goizaldean, euritan taren batek ere ies egin bait dezake horietatik. Ez da ekaitzan diegirik espero dena den. Une honetan ateri, nonala ez, odei zerua garbi eta 21 gradu Euskal Herri Irratiaren termometroan ordu bata eta 36 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Euskal Herri Irratian ostiralean Ilunabarreko 9ak laurden gutxitatik aurrera Osasuna Valentzia. Euskal Herri Irratiarekin Osasunaren etxeko partiden kontakizuna zuzen zuzenean eta bizi bizi.
Iruña, artearen, pentsamenduaren eta kulturaren epizentroa. 100 parte hartzaile baino gehiago, 70 ekitaldi, 10 egoitza. Ekitaldi errepika ezina Iruñeko 72-22 topaketekin. Nazioarteko hizlariak, elkarrizketak, erakusketak, tailerrak, kontzertuak, antzerkia, espazio publikoetan jarduerak eta gehiago. Urriaren 6tik 18ra, zatoz Iruñeko 72-22 topaketetara. Informazio gehiago, losencuentrosdepamplona.com.
Urriaren 16an, Tafallan, Nafarroa oinez.
Zerto ez Tafallara!
Euskera ere inez.
Una camioneta gris.
Atarrabian, Manauto. Manauto, mekanika eta elektrizitatea, mantenimendu orokorra. Manauto, Errondoa bi Atarrabia. 998-33-33-33. Manauto, Atarrabiako festekin bat.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Goizeko guerdiko ordubiak izateko, 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian, gertuko albisteak errepasatuko ditugu egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Eta asteko eta behin, Ezkabako mendira igoko gara, bertako gotorlekura, espetxe frankista zarrera. Memoria gune izanen da, hemendik aurrera Ezkabako gotorlekua. Espainiako senatuak memoria demokratikoaren legea onartu zuen atzo, eta datozen egunotan sartuko da indarrean, Espainiako boletin ofizialean argitaratzen dene unetik bertatik. Aldeko 128 boto izan zituen legeak, aurkako 113 eta 18 senatari abstenitu egin ziren, aurka bozkatu zuten, besteak beste, UPNek, PPek eta Voxek. Espainiako kongresutik jasotako testua aldaketari gabe onartu du senatuak, 148 zuzenketa aurkeztu ditu, esate baterako Koldo Martínez Nafarroko senatariak, legearen denbora esparru handitzeko edota Ezkaba memoriagunea Espainiako aurrekontuetan isla izateko, zuzenketarik ez dute onartu dena den testuaren babesle. EH Bilduk egindako proposamena izan da Ezkabako gotorlekuarena, memoriagune bihurtzarena, Espainiako gobernuarekin adostutakoa. Gotorlekua Espainiako eta Nafarroko gobernuan arteko hitzarmen baten bidez kudeatuko dute. Halaxe azaldu digu Belpozueta EH Bilduko diputatuak.
Lortuko da Nafarroko gobernuak kudeatzea, bai bermatzea hor errekuperazioa eta zainduko dela eta memoriaren gaia landuko direlak, eta bai bermatuko dugu bai diru laguntzak eta bai Europara begira baitare handik jasotzea diru laguntzak eraikuntza berak baitare konpontzeko.
Hain zuzen talde memorialistek jabegoa, Espainiako gobernuaren eskutan mantentzea da gehien kritikatu dutena, eta hori xe berere bai aipatzen zuten EH Bilduko kideek, adostutako puntu horietan oraindik ere Madrilek izanen baitu esku hartzea Ezkabako gotorleku horren gainean. Hori Madrilen, Madrilgo politika gintzaren ondorioak, baina hemen gertu ere bai baditugu, badaukagu politika jarduna. Gaur osoko bilkura izan duten Nafarroko parlamentuan, eta arratsaldean hori xe bere egin dute Iruñeko udalean. Bertan, Navarra Suma berriz ere bakardadean ikusiko dugu, oposizioko alderdi guztiek bat egin dutelako udal ordenantza tasetan zuzenketak egin eta kutxu sozialagoa behintzat ematen saiatzeko. Gaur hemen Euskal Herri Irratian EH Bilduko Marian Aldaia zinegotziarekin solasteko aukera izan dugu, bere hitzak bildu ditu Loizunea Matria Zabaltza gure lankideak. Eguerdion,
beste behin bi talde irudikotuko ditu bai arratsaldeko bilkurak, oposizioa bat eginda batetik agertuko da eta bestetik Navarra Sumaren gobernu taldea gehiengori gabe bakarrik. Horrek ahalbidetuko du besteak beste datorren urteko ordenantza fiskalak aldatzea. Marian Aldaia EH Bildu.
Bilatzen duguna da biztanleriaren onerako izan daitezkeen neurriak martxan jar daitezen, karrekin batu ditugu aukera hauek, eta alde bakarreko erabakien aurrean basi proposamen hauek eramango ditugu gaur arratsaldean osoko bilkurara, aurrera aterako direnak gehiengoa osatzen baitugu.
Oposizioak 6 zuzenketa adostu ditu, besteak beste tasa progresiboa gehituko dute aparkatzeko egoiliarren txarteletan, edota 3 etxe bizitza eduki eta 1 utzik dutenentzako zergak ezarriko dituzte. Diru bilketan eragin baino hirian bizi den etxe bizitza arazoari aurre egin nahi dio oposizioak.
Eta gure helburua ez da horren beste diru bilketa, baizik eta
etxe bizitza politika gisa neurri hau ezartzea kontutan hartuta etxe bizitzaren arazoa eta egun alokairuan prezioak maksimoan ditugula.
Horrelako 300 etxe daudela kalkulatu du oposizioak. Osoko bilkura gaur arratsaldeko 4:30etan izanen da, gehiengoa du oposizioak, aurrera aterako dira 6 zuzenketak.
Alor politikoa albo batera utziko dugu eta lanarloan sartuko gara. Gaur ez gara industriaz mintzatuko, ez gara enpresa haundien eta ze solastuko, ez da haien etorkizune beltz horretaz. Alanda guztiz ere, langile borroka zarituko gara jarraian. Nafarroko auzitegi nagusiak legez kanpokotzat jo du firmautoko itxiera. Langileentzat 2,2 milioiko kalte ordaina ezarri du. Sententziak aurrekari bat ezarriko duela, espero duelak.
Nafarroako justizia auzitegi nagusiak arrazoia eman dioelari eta legez kanpokoa deklaratu du zirmautoko enplegua erregulatzeko espedientea, ez hori bakarrik langilei greba eskubidea urratu zaiela ere batzi du Sonia Ontoria.
Enpresak egindako itxiera patronala greba eskubidea urratu zuen eta horrek erea espedientea baliogabitzea ekarri zuen.
Zirmautoko zuzendaritzak iazko urrian jakinarazi zuen plantillako 28 pertsona kaleratu eta enpresa isteko asmoa zuela, hasieratik langileria aurka agertu zen eta greba mugagabea hasi zuten azaroaren hasieran. Orduan enpresa bideragarria zela uste du sindikatuak eta horren erakusle dela beste enpresa batek erosi dituela instalazioak eta aurki zabalduko dituela ateak hain zuzen zerbitzu berdin eskaintzeko. Edonola itxi zuten eta orain ezinezkoa da plantilla berriz hor lanean hastea, hori dela eta Zirmautok 2,2 milioi euro baino gehiago ordaindu beharko dizkie 28 langilei. Epaiaren garrantzia Zirmauton gertatutakotik harago doa ordea sindikatuaren iritziz, patronalari ohartarazpena egiten diola diote.
Aurreko lan erreformak enplegua erregulatzeko espedienteak askoz errezago egitea ekarri zuen arren, denak ez du balio.
Eta Nafarroako gobernuari gelditasunak patronalaren alde lerratzen duela, hori gogorarazten diola ere uste du sindikatuak.
Eta beste langile borroka batetaz ere arituko gara, Navarra Sin Fronterasen lanpostuak bermatzeko eskatu dio gobernuari LAB sindikatuak, informazioa ukatzea leporatu dio sindikatuak exekutiboari, elkarreteratzea egin dute gaur goizean enpresaren eta pertsonen autonomia eta garapenerako Nafarroako agentziaren egoitzen aurrean.
Iraiaren hasieran iragarri zuen Navarra Sin Fronteras enpresak itxiera, azken bi urteetan 400.000 euroko diru galera izan dutela aipatu die sindikatuei enpresak eta aurten 500.000 eurokoak aurre ikusten dituztela. Azalpenekin ez dago kontent ordea LAB sindikatua, azken hiru bilerak ukatu dizkiote kontratu administratikoen lagapena negoziatzen ari da exekutiboa eta horri buruzko informazioa ukatu diote. Enpresaren kontu ekonomikoak aztertu ditu sindikatuak, bideragarria ez dela egiaztatu dute, baina ez dute uste horrek itxiera justifikatzen duenik. Izar Alkuaz.
Enpresa ez dela errentagarria egiaztatu dugu, baina inola ere ez dago porrotegoeran. Hau dela eta uste dugu zuzendaritzak ezin duela egin bere esku ez duela egin bere esku zegoen guztia enpresaren bidegaragarritasuna bermatzeko. Horretarako borondaterik ez baitzegoen.
Egoera salatzeko elkarretaratzea egin du sindikatuak langileekin batera, langile guztien lanpostuak bermatzeko eskatu dio sindikatuak gobernuari.
Zai ikusten dugu beste enpresa edo entitateek halako zerbitzu batzuk bere gain harritzaten. Orduan hori dela eta gure ustez ezinbestekoa da Nafarroko gobernuaren esku hartzea.
Gobernuak gizarte zerbitzuak bermatuko dituela ziurtatu du, baina LAB sindikatuako hartarazi du plantillaren zati bat ez dagoela pleguetara txikita, 129 lagunek egiten dute lan Navarra Sin Fronterasen.
Mil esker Loitzune, bada hain zuzen gaur iritziaren tartean, jarraian zabalduko dugun iritziaren tartean, zutabegile berri bat estreinatuko da gurean hemen Euskal Herri Irratian, Berta Garzia. Denboraldi honetan lan aldarrikapenek izanen duten garrantziaz jabetuta, lanarloko eta sindikalgintzako iritzi emaileak ere izenen baititugu tarte honetan beraz gaur, eta jarraian Berta Garziaren lehendabiziko zutabea entzuteragoaz.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Denbora luzean edabidetan pandemia, eskasia, kolapso eta gerraren inguruko bombardaketa jaso ondoren, krisi berria funtsean, sistema kapitalistaren berrantolaketarako buelta berria, Nafarroan lurartzen ari dira. Honetan, kanpaiak usaka jotzen ari dira Gamesa eta Volkswagenen enplegu murrizketekin mehatxatuz. Laster, beste asko etor daitezke. Baina bombo eta platertxoz iragarritako zenbakiak ez gaitzatela despistatu. Kaleratzeak askoz gehiago izan litezke. Kapitalak, langile klasearen zatiketa helburuz, bultzatu duen lan munduko egungo ereduan, albistetan ahazten diren lanpostu ikustezin asko daude, enpresa berdinean, baina azpikontratatutako beste enpresetakoak, garbitzaileak, jantokiko langileak, banatzaileak, edo tablen bitartez dauden langileen lanpostuak alakoetan ere arriskuan daude. Hau horrela, eta aspalditik iragarri diguten krisi ziklo berriaren aurrean, funtsezkoa dugu langile klasea, zutik jarriko duen borroka ziklo bat antolatzea. Eta gaurdanik aukera paregabeak ditugu gure borrokarako tresnak eguneratzen hasteko. Lanzentro batean dauden langile guztiak, uniformearen kolorea edo zein dutela ere, kapitalaren erasoen aurrean batu eta elkarrekin antolatu. Soilik horrela lortu ahalko dugu, kanpaien doinua beharrean langile klasearen gerra danborrak entzun daitezen.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabia etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
Ostiralean Metropoli Forala saioa Baluartetik, goitzeko 9:00 11:00. Hainbat artista eta sortzaile elkarrezketatuko ditugu, musika zuzenean ere izanen dugu. Ostiralean Metropoli Forala, Iruñeko 72-22 topaketetatik.
Euskaraldia bertan da azaroaren 18tik abenduaren bira Aubizia Labelarri Prest egin zure aukera jarri martxan ariguneak, jantzitxapa eta arditzagun kaleak.
Informazio gehiago euskaraldia.eus. Euskaraldia hitzez egiteko garaia.
Optika Milan, aztertu doainik zure ikusmena. Optika Milan eskaintza zabala lentila eta betaurrekoetan. Optika Milan, lentila progresiboak, distantzia edozin izan da, kezkarik ez. Optika Milan, ezkaba bost, atarrabia, festa on.
Bertsolari txapelketa nagusia 2022.
Iraiaren 24tik abenduaren 18ra.
Lehenengo fasea Getxon, Arrasaten, Gotain, Irabarnen, Gasteizen, Donostian eta Lizarran.
Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eu satarian.
Informazioa bertsozale.eu.
Euskal Herria Irratiaren laguntzarekin.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, egunero bezala kirol tartea zabalduko dugu, beroketa lanak egiten dagoeneko, Osasunako jokalariak bihar Valentziaren kontrako norgehiagoka prestatzen. Gaur eman du ezagutzera 11koa Jagoba Arrasate entrenatzaileak eta bere agerraldia jarraitzen gure kirolkatzetaria eta lankidea dugun Josu Ganuza Garzia izan da. Josu, eguerdion.
Eguerdion aritz, liga partidu dute bai gorritxoek ostiral honetan eta prestatzeko denbora gutxi izan dute, izan ere igande gauean jokatu zuten azkeneko partidua etxetik kanpo. Jagoba Arrasatek hala azaldu du Valentziari aurre egiteko plangintza.
Egun gitxi eta esfortzu handi batetik gatoz eta bakigu zer dan Bernabeun jokatzi eta 10 jokalariaz amaitzi, ez? Eta bueno, Astin Sier Argentina ikatute egonda, nik uste bizerko beto egongo dela, baina bueno, plan horretan beti pentsatzen duzu ez bakarrik 11 jokalaritan batez be ze aldaketa dukezu zen eta hori be oso garrantzitsua da gaur eguneko futbolin, ez?
Real Madriden aurka lortutako puntua txalotu du prentxaurrekoan Arrasatek, baina gogorarazi die ere prentxan izan direnei, prentxaretoan izan direnei, sadarren jokatutako azkeneko partiduan galdu zutela eta garrantzitsua dela garaipen dinamikara bueltatzea. Handinai azaldu da berriatuakoa adierazi baitu aurten helburu handiak lortzeko gogoa dutela eta horretarako ezinbestekoa dela etxean ere indartsu izatea. Aldaketak iragarri ditu haietako bat beharturik David Garzia kanporatua izan baitzen igande ilun.
Eta buen momentutik txipe aldatu eta ze soluzio daukegun horretan pentsau, ez? Jokalari garrantzitu da, gau esenetik, guamen gau esenetik ise astero jokatu da, eta horren nahi dauzan maila hon baten egon dala, baina bueno, ikusten dugunea, aukeri daukela beste batek ondo itxeko, bai.
Deialdian bi nobedade, Santiago Bernabeuko partioarekiko, Jorge Errando eta Ezekiel Abila sartu baitira, lehena David Garziaren ordez, eta bigarrena zigorra bete ostean. Itzordua ostiral honetan, gaueko bederatzietan, ordu laurden lehenago, Euskal Herri Irratian, gure deialdian ere, berrikuntza bat itzulera, Einaut Agirre Bengoa izango baita kontakizunaren arduradun.
Kiroltartea albo batera utzi eta Atarrabiara jaitsiko gara. Gaur berrabiatuko baitira bertako festak astetartean egiten duten geldiunearen ondoren. Gaur hemen Euskal Herri Irratian Mikel Oteiza, Atarrabiako alkatea izan dugu, festetaz solastu gara arekin, baino baita udalean dituzten proiektuei buruz. Peio Arginaren alankideak bildu ditu bere hitzak.
Festetako giroa paregabea izan dela aitortu digu alkateak, eta bi urte festari gabe eman ondoren jaia gogoz hartu dituztela esan digu. Bere unetxoaz ere galdetu diogu.
Larunbata, lehenengo larunbatean, hor ja txupinaza amaitzen dudanean eta erraldoiekin dantzatu eta gero. Ordan hor lehenengo pote lasai hori gustora hartzen dut, oso gustora, eta hor jende askorekin biltzen garela eta hitz egiten duzula batekin bestearekin. Astelenan orain baramagoia bost urtez zikiro jatean egiten eta hor biltzen gara, pues, 2000 lagun parkean bazkaltzen eta badela, baina aurreko egunekoa gauea hori gaina mundu guztia mozorratuta kriston giroarekin da oso 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 polita benetan. Gauz asko egiten ditugu herrikolkarteekin.
Inguru giroaz ere hitz egin dugu Atarrabiako alkatearekin. Energia aurrezteko proiektuak izan ditugu solasgai elkarrizketaren bigarren zatian. Mikel Oteiza.
Dena daukagu lez teknologiarekin eta kriston aurrezpenen izan suposatu du horrek. Eta gero hasi ginen ja ere, pues, estarki guztia badugu plakekin, udal erekinetan alakoak jartzen, autokonsumorako eta baita ere pues, kooperatibak sortzeko. Sartu ginen bere momentuan nasubintzarekin batera proiektu batean, etxeak berritzeko, proiektua batez ere bueno, energia aurrezteko eta bakizu envolventeak egiteko eta bero sistemak edo kalefazio sistemak berritzeko.
Atarrabiako jaiak igandean amaituko dira.
Milesker Peio, bestelako proposamenak eta ekimenen berri ere bai emanen dizuegu. Jarraian, Mariburuariekin bazterretan jardunaldiak antolatu baititu Egamek urriaren 8an larun bat honetan Iruñean. Jardunaldiaren helburu nagusia LGTBI+ pertsonen premiei buruz hausnartzeko eta eztabaidatzeko gune bat sortzea da, aldarrikapen programa komuna eraikitzeko eta bidaideak izateko. Kepaiekora.
Era gure helburua da, batetik, gure artean olako sare bat sortzea, horrelako zaintza eremu bat ere noizbait behar baldin badugu zerbait jakin dezagun non gauden, elkarren berri izan dezagun, baina era berean LGTBI pertsonak ez diren hoiek hurbildu eta gurekin batera partekatzeko askia izanen den gure hau.
Goizez eta arratsaldez hainbat hitzaldi eta tailerrak izanen dira Iruñeko Kondestable Jauregian egitaraua euskalherriirratia.eus gure webunean topatuko onduzu. Eta bestalde, gaur hasiko dira 72-22 topaketak Iruñean urriaren 18ra bitarte eta orain dela 50 urtekoa gogoan askotariko jarduerek eta emanaldiek artez jantziko dute iria. Maitena Muruzabalda, hain zuzen topagune honen koordinatzailea.
Orain dela 50 urte gertatu zen kitaldi edo hori hartzen da erreferentziatzat, baino beti izan da helburua programa berri bat egitea eta batez ere orain behar ditugun beharrei erantzuteko.
Musika izanen da gaur protagonista, Teresa Catalanen eta Tomas Markoren solasaldi bat aurrena eta Nafarroko Orkesta Sinfonikoaren kontzertua ondotik. Baina gaurko proposamenen protagonista nagusina Nafarroa Oinez izanen da, aurtengo Nafarroa Oineza gaur aurkeztu baitute. Tafallako Garces de los Fallos ikastolako kideek datorren asteko asteburuan, urriaren 15 eta 16erako prestatu duten programazioa. Dagoeneko azken prestaketetan dihardute, ibilbidea dagoeneko prest daukate, 2 kilometrotako hiri ibilbidea izanen dela adierazi dute, azaldu dute, hain zuzen bertako Tafallako berdeguneak lotuko dituena. Laugune izanen ditu, publiko guztieren dako eta adin guztietarako. Alaxe azaldu digu, Xavier Salbo kain zuzen programazio arduradunak.
Lantaldean gauden pertsonak, hitz egiten ohartu ginen, Nafarroa Oinezak txikitatik bizi izan ditugu lagu. Txikiak izan gara Nafarroa Oinezean, gazteak gero, eta orain azken urteotan guraso bezala gure semealabekin joan gara. Eta bageneukan argi jarduera programa bizitzako edozein unetan dagoen pertsonentzat osatu behar genuela. Mila modu daude, Nafarroa oineza bizitzeko eta disfrutatzeko eta guztiei lekua egin behar genien, ez?
Eta arestian aipatu dugun bezala, zalean aipatu dugun bezala, haien ilusioak gainezka egin du eta igandeaz gain larun batean ere bai, programazioa prestatu dute Tafaiara asteburu pasa gerturatuko diren euskaltzale guztien gozamenerako. Tafaiara jeisteko garraio publikoa gomendatzen dute, bai autobusak eta baita trenak ere erabiltzea gomendatzen dute antolakuntzatik, horretarako Renfek gainera tren zerbitzu bereziak prestatu ditu egun osoan zehar. Irati Esparza da, hain zuzen, azpiegitura honetako arduraduna Nafarroanezean.
Alden neurrian dela ere, garraio publikoa erabiltzera deialdia egiten dugu, bai autobusez eta bai trenez. Horretarako Renfek hainbat ordutegi berezi eskaini ditu, Iruñatik Tafaiarako bidaietan.
Goizean goizeko 10ak eta 5etan eta 11etan eta 12ak 5 gutxiagotan irtengo dira Iruñetik trenak eta bueltatzerakoan 5etan, 6erdietan eta 9ak 10 gutxiagotan irtengo dira arratsaldean Tafaietik. Renfek bai bidai txartela kaldez aurretik erostea gomendatu die Nafarroanezera gerturatu nahi diren euskaltzale guztiei. Hala ta guztiz ere autoan Tafaiara gerturatzen direnek ere parkinak izanen dituzte prest, baita asteburu luzeaz gozatzera autokarabana eta kanperrekin joanen direnak ere. Haunen guztiaren helburua hain zuzen erdialdeko ikastola hau laguntzea. Aurten ez dute azpigituran beharrik, baino bai traba egiten dien zorrari aurre egiteko asmoa dute. Nafarroanezarekin Paula Regi da ikastolako zuzendaria.
Auzolanaren isla Gardena da gure ikastola. Ari esker ez dugu inbertsio handirik egin ahal izango. Ez da hori gure helburua. Bai ordea, estutzen gaituzten eta lo egiten uzten ez diguten zor zaharrei aurre egitea. Gure historian zehar arazo eta oztopo ugari gainditu dugu. Traba politikoak, sozialak, legalak, burokratikoak eta orain ekonomikoak dira itotzen gaituztenak. Horregatik, laguntza behar dugu gure proiektu pedagogiko eta hezitzailearekin jarrai dezagun.
Badain zuzen, urriaren 15 eta 16an, programa prez daukate, ipuinkantalariak, puzgarriak, roten amairu edo eskabideanen kontzertuak, programazio osoa, egitarau osoa, euskalherriirratia.eus gure webgunean kontsulta dezakezue. Eta erdian ere, Nafarroanezaren abestiarekin iritsiko gara, albiste kontakizun honen amaierara, hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian, euskalherriirratia.eus gure webgunean albiste guztiak entzungai eta irakurgai dituzue. Bihar arte entzule.
Pauso bat aitzina izan nahi dugun guztia izango garelakoan ia konturatu gabe pasa zaigu menderia.
Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Euskaldunon Irratia. Ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsalde on guztioi, Ukrainako gerraren testu inguruan